Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Přízrak smrti. Bylo velice zvláštní, jak zatvrzele lidé obviňovali mého přítele Sebastiana Cordiala ze smrti jeho vlastní ženy. Připadalo mi to tak absurdní také proto, že jsem byl v Sebastianově domě ubytován spolu s Ramirezem. Podlehl jsem přemlouvání pána domu, abych mu ulehčil v jeho choulostivé situaci. Kromě toho byl nájem velmi nízký. Jedno je však jisté. Přestože manželství Cordialových nebylo právě idylické, rozhodně bylo na hony vzdálené rozpadu. Myslím, že jejich vztah opravdu poněkud ochladl poté, co Sebastian zbankrotoval a přišel na mizinu. To je vše. Jenže zkuste se zbavit lidských řečí. Sebastianova žena zemřela na srdeční aneurysma. Chudáka Sebastiana se zmocnil takový zármutek, že od toho smutného dne chodil jako tělo bez duše. Můj spolubydlící Ramirez a já jsme o něj museli pečovat, neboť služka dala výpověď. Zdánlivě bezvýznamná maličkost ve mně po pár dnech vzbudila podezření, které jakoby dávalo zapravdu všem těm pomluvám. Manželé měli psa. Líného a ošklivého. Ale žena ho rozmazlovala a protože neměli děti, velmi si ho zamilovala. Zapomněl jsem dodat, že to byl obyčejný černý pes, spíše menšího vzrůstu. Já i Ramirez jsme ho měli také docela rádi. Od chvíle, kdy jeho paní zemřela, pes nevkročil do ložnice. Celý den ležel stočený do klubíčka někde v domě. Když se k němu někdo z nás tří přiblížil, obvyklým způsobem ho přivítal. Někdy se jako ve snách zvedl a kráčel za svým pánem, ale několik metrů před ložnicí se vždy otočil zpět. Sebastian na tom byl stále hůře a nakonec musel ulehnout. Jeho stav byl vážný. Ramirez a já jsme se u něj střídali. Jednou odpoledne jsem se bezmyšlenkovitě díval po otevřenými dveřmi do dvora a Sebastian něco četl. V tom jsem uviděl, jak pes běží se skloněnou hlavou k místu, kde se vždy zastavoval. Opět to udělal, otočil se na mě a já na něj zavolal. Odvrátil se a nevěnoval mi pozornost. V té chvíli, jako bych na tváři nemocného spatřil známky neklidu. Vešel Ramirez. Sebastianovi se velmi přitížilo. Jednou večer se dostavil lékař a oznámil nám smutnou prognózu. Objevilo se pár vzdálených příbuzných dědiců, kteří od toho chudáka nemohli vůbec nic čekat. Odešli v 10. Zůstali jsme u něj bdít jen já a Ramirez. Nemocný klidně spal. Z osamělého domu, z obyčejné beznaděje, z černého ticha, které tolik ubíjí, když člověk dělá v noci společnost nemocným, z toho všeho na nás náhle dopadla tíha naprosté jistoty. Myslím, že, řekl Ramirez velmi klidně, s pohybem ruky směřujícím do prázdna. Je konec. Odpověděl jsem s lhostejností těžší než smutek. Několik minut jsme slyšeli Sebastianův slabý dech. Byla cítit vůně laudána. Poté se ozval Ramirez. Viděl jsi toho psa? Doplnil jsem bezmyšlenkovitě. A oba jsme zbledli jako stěna. Znovu jsme zmlkli a zaslechli Sebastianovo oddechování. Nechtěl jsem ti to říkat, znovu zašeptal Ramirez. To jsou pomluvy, odporoval jsem. Ale Po očku jsme se zkoumali. Oba velmi překvapení shodou našich myšlenek. Pomalu nás začalo z takové představy mrazit. Pokoj se rozpínal jako něco minulého a nepřítomného. Ve 11:45 se nám srdce zastavilo a krev nám stuhla v žilách. Pohlédli jsme na sebe očima plnýma děsu. Sebastian se nehýbal a jeho dech už nebylo slyšet. V té samé chvíli pes vběhl dveřmi dovnitř, jako to dělával dříve. Se svěšenou hlavou přeběhl místnost, stejně jako dříve. Mrtvý muž. Ve vesničce, kde jsme se s našimi vozy zastavili po dlouhotrvajícím vyměřování v neobydlených krajích, měli zvláštního blázna. Byl přesvědčen o tom, že je mrtvý. Objevil se tam před několika měsíci, ani nechtěl říci, odkud je, a se zoufalou naléhavostí žádal, aby ho všichni považovali za zesnulého. Je nutno dodat, že nikdo nedokázal jeho přání zcela uspokojit, ač se o to mnozí snažili pohnutí jeho zoufalstvím. Jejich předstírání jen násobilo bláznovo utrpení. Ihned po našem příjezdu za námi přišel, aby nás úpěnlivě a s beznadějnou rezignací, která vzbuzovala skutečnou lítost, prosil o splnění svého nemožného přání. Pokoušel se o to též u každého, kdo vesnicí projížděl. Byl to velice vyhublý muž se zažloutlými vousy, oblečený do hadrů. Vypadal jako obyčejný pomatenec. Můj přítel, zeměměřič, který se zajímal o psychiatrii, se ihned chopil příležitosti a začal toho zvláštního člověka zpovídat. Ten si však brzy uvědomil, jaké záměry s ním můj přítel má, a rozumně a bez zbytečných okolků přešel rovnou k věci, což velmi kontrastovalo s jeho zjevem. Já ale nejsem blázen, řekl velmi klidně, přesto však se špatně skrývaným, bolestným pesimismem. Nejsem blázen a jsem doopravdy mrtvý. Už 30 let, opravdu. Ptáte se, proč jsem umřel? Můj přítel na mne potají mrkl. Znělo to slibně. Narodil jsem se tam a tam. Jmenuji se tak a tak a mám rodinu v jistém městě X. Dovolím si tyto údaje zamlčet, neboť nechci znepříjemňovat život příbuzných a dosud žijících osob. Trpěl jsem ztrátami vědomí, které se tak podobaly smrti, že jsem své blízké zbytečně děsíval natolik, až se shodli na tom, že na toto neumřu. Přivolaní lékaři jim to potvrdili. Zřejmě jsem měl tasemnici. Jedenkrát jsem však v mdlobách setrval. A tak začal nešťastný příběh mého šílenství. Fakt, že v mou smrt nikdo nevěřil, mi nedovoloval umřít. Podle zákonů přírody jsem byl a stále jsem mrtev. Ale abych byl opravdu mrtev jako lidská bytost, potřebuji souhlasný úsudek alespoň jediného člověka, alespoň jediného. Mé tělo, uvyklé návratům ze stavů podobných smrti, se vrátilo zpět, ale já, jako myslící bytost, já, jako jsoucnost, neexistuji. A nelze slovy popsat, má muka. Žízeň po nicotě je hrozná věc. Říkal to tak přirozeně a opravdově, až z toho šel strach.
žízeň po nicotě. Nejhorší na všem je, že nemohu spát. 30 let bdění, 30 let strávených ve věčné společnosti věcí a mého vlastního nebytí.
Lidé ze vsi už to všechno znali z paměti. I jeho snahy, aby uvěřili v jeho smrt. Měl ve zvyku spát mezi 4 svíčkami. Dlouhé hodiny vydrželo ležet v poli s tváří pokrytou hlínou. Jeho vyprávění nás velice zaujalo. Avšak právě když jsme si chystali srovnat veškeré informace, celá záležitost nečekaně skončila. 2 dělníci, kteří se k nám ve vesnici měli připojit, dorazili s mulami 3. noci po našem příjezdu. Neslyšeli jsme je přijíždět, už jsme spali, když nás náhle vzbudili jejich výkřiky. Stalo se toto. Blázen spal v kuchyni naší noclehárny, nebo to alespoň předstíral, a jako obvykle ležel mezi 4 svícemi. To byl jediný milodar, který od nás přijal. Dělníci, zmatení nezvyklou podívanou, se zastavili necelé 2 metry od místa, kde blázen ležel. Deka ho zakrývala až po prsa a na opačném konci mu vyčnívaly nohy. Mrtvola, zakoktali téměř současně. Uvěřili, že je to skutečně mrtvý muž. Zaslechli něco jako zvuk vyfouklého měchu. Deka splaskla, jako by pod ní nic nebylo, a viditelné části těla, hlava a nohy, se v jediném okamžiku změnily v kosti. Jejich výkřik nás zvedl a doběhli jsme k ním. Odkryli jsme Deku a vlasy na hlavě se nám hrůzou zježily. Před námi, mezi hadry, ležela velmi stará kostra bez jediného kousku masa pod vysušenou kůží. Dušičky. Polední žár rozpaloval vzduch a třeštil v lehonkém chvějivém zrcadlení pod nebem bez jediného mráčku. Vyprahlá pláň vyboulovala tu a tam nad povrch obrovitá skaliska, lehce nazelenaná a zinkově matná. Opuštěné cesty, rovné jako rozdrcené ohorky. Nehostinná, tichá nehybnost tohoto suchopáru činila ze statku, který byl zatím jen vzdáleným bílým bodem uprostřed kmenů, stromů, tala a kokosovníků, hotový ráj. Dosud nikdy jsem nezažil tak silný pocit osamělosti. Dokonce i na rtech jsem cítil pachuť sucha. Z prachu, který se při chůzi zvedal, čpěl pach horkých cihel. Slunce mi bušilo do spánků jako zvon. Svěšené uši muly vypadaly, jako by se i na nich usadila únavná bezútěšnost okolní krajiny. Jen nad osamoceným potůčkem v zarostlém bahnisku, na nalomené větvi uschlého chaňaru, seděl maličký bílý ptáček, kterému zde říkají mniška, nebo také vdovička či volínek. A jeho běloskvoucí půvab prosvětloval okolní prázdnotu. Když jsem procházel okolo, zatřepotal se, ale nevylekal, protože znovu usedl na větev. Byl jako šátek srdečně vítající do domu počestného. Takto jsem si ho připomněl, když jsem o chvíli později dorazil na farmu a tento ptáček zavdal později příčinu k mému vyprávění. Obyčejně jsme obědvali v jídelně. Na statku je to většinou veliká místnost z nepálených cihel. Nechávalo se pootevřeno, aby se uvnitř držel chládek, který ještě prohlubovaly skřížené střešní trámy, ponuré jako převrácené dno studny. Přesně ve chvíli, kdy paní domu krájela chléb, seskočil s radostným pípáním z trámu na ubrus párek mnišek, které v domě chovali volně a oba ptáčci spěchali pro svůj díl drobtů. Přinesli je napůl opeřené, v hnízdě, které si vystýlají vlastním peřím, a ochočili si je, protože jsou velmi učenliví, takže nepotřebují být zavření v kleci. Nyní, když dospěli, jsou v domě velice užiteční, protože vychytají veškerý hmyz, který najdou. Při této příležitosti jsem jim vyprávěl o svém setkání s Mniškou a dodal jsem, jak velmi přiléhavé se mi zdá její jméno, které jí dali kvůli její oslnivé bělosti, která ještě vynikne v kontrastu s lemem křídel a ocásku. A taky ten zobáček jako uhel, jak ten tomu tvorečkovi padne, něžně poznamenala hospodyně.
A ta černavá a tak milunká očička, dodal její manžel s dobromyslným nadšením. Jméno vdovička se k ním ale také docela hodí, prohlásil v zápětí. Říká se, že prý pochází ještě z dob, kdy lidé při smutku chodili v bílém.
I Volínek je příhodné jméno, přidal jsem se. Štěbetají, jako by scháněli stádo dohromady.
Ale nejkrásnější ze všech, vmísila se do hovoru žena, je Dušička. Ale toto jméno znají už jen ti nejstarší venkované. O dušičkách se totiž vypráví pověst, která by vás ostatně mohla zajímat. Před mnoha lety, v dobách velkého sucha, které vrylo stopy do paměti lidí, neboť chraň nás toho pán Bůh, po 3 roky nezapršelo, žili na sousedících usedlostech 2 chudé manželské páry a oba měli po jednom dítěti, které teprve bralo rozum. Zoilu a Juancita. Řekla jsem, že byli chudí, ale to není správný výraz. Ve skutečnosti třeli bídu s nouzí na pokraji smrti hladem. Pole se nedala obdělávat, na farmě nebyla práce a tak venkovanům nezbylo nic jiného než svatojánský chléb z hor. A i ten se díky úmornému vedru a požárům jen těžko scháněl. Nakonec začali jíst odřezky kůží, které dříve používali na výrobu opánků. Vypráví se o nějakém člověku ze Santiago de Estero, který, když už mu zbyl jen jediný vůl, posadil na něj svou ženu a dítě, šel vedle nich pěšky s honáckým bodcem v ruce a odešli bůh ví kam. Sousedé, o kterých jsem mluvila, si byli tím neštěstím ještě blíž a snášeli je společně. Když snědli i poslední kozy a nemilosrdná tvrdost půdy je přinutila k nečinnosti, nacházeli útěchu v roztomilosti obou dětí, které si spolu celý den krásně hrály pod stínem přístřešku. Hráli si na honce a scháněli dobytek z úlomků kostí, což bylo vše, co k velikému zármutku rodičů zbylo z takto zobrazovaného stáda. Jezdili na drtiči kukuřice, který by jinak zahálel, protože nebylo co drtit. Žili v nevinnosti svých 5 let, která je sladká, i když její bolest žaluje na nespravedlnost osudu. Ačkoliv byly děti poslušné, museli na ně dávat pozor a chránit je před nezdravým sluncem, které, jak známo, sebou v období sucha nese různá nebezpečí. Hlavně v době poledního odpočinku, když havá nehybnost vzduchu rozpaluje sežehlou půdu a zapaluje plamínky. Děti se bavívaly tím, že po nich běhali a zašlapávali je opánky. Přesně takhle vznikají požáry. Asi proto, že za nesnesitelného vedra se ďábel osvobodí a ty plamínky zapaluje. Nebyla to žádná iluze způsobená oslepujícím horkem, byl to skutečný oheň. A pro obě děti i stálá hrozba popálení. Hračka tím nebezpečnější, čím více lákala svou novostí. A nakonec to byla i příčina jejich neštěstí. Když si děti zesláblé hlady takto jednoho dne hráli, Zoila onemocněla a po 2 dnech vysokých horeček zemřela. Neměli na rakev ani na spěšný pohřeb a tak ji museli zašít do kůže z hříběte, na které spávala,
a její ostatky zavěsili podle zvyklostí do koruny vysokého stromu v horách, aby byl andílek blíž k nebi a aby ho oni mohli za jasné noci zahlédnout jako prchavý svit vysoko nad hlavou. Rezignovaní venkovani, kteří musí vydržet víc než kdokoliv jiný, se vrátili znovu k těžkostem své tvrdé práce. Po čase je však začala znepokojovat jiná věc. Juancito se s touto ztrátou nedokázal smířit. Přestalo ho zajímat vyprávění o tom, jak jeho ňaňa odletěla na nebesa, které stejně nechápal, spíše jen vnímal hudbu neznámých slov. Nějakou dobu si bez chuti hrál, velmi rád se ukrýval zoufalé matce do klína, ale každou chvíli vyskakoval, jako by nepřítomnou sestřičku hledal. Hledal ji za dveřmi, pod košem, nakukoval do džbánu a do moždíře a volal ji se sladkou vytrvalostí: Ňaňo, ňaňo. Neplakal. Ani se nebránil, když se ho snažili utěšit. Dokonce ho i hubovali, když s tím zase začínal. Hledíval upřeně do dálky. Jeho doširoka rozevřené, něžné oči vzbuzovaly lítost. Jednou ho našli až velice daleko od domů. Potichonku si to mašíroval vedle cestičky. A když se ho po návratu ptali, kam šel, odpověděl jim s odzbrojující prostotou: hledat ňaňu. Až jednoho dne je přemohla malátnost. Přestali na něj dávat pozor, protože si každý myslel, že spí vedle u sousedů, a chlapec se jim ztratil. Bylo by zbytečné dodávat, že se ho okamžitě všichni vydali hledat do polí. Tísnivý pocit jen vzrostl, když se maličká stopa ztratila na kamenitém povrchu blízkého pahorku. Když tento pahorek i další za ním přešli, chlapcův otec, který šel vpředu, ho v dálce spatřil. V nekonečné prázdnotě pršel oheň. Když se otec k Juancitovi blížil, marně ho volal pískáním a křikem. Maličká postavička se vytrácela, hluchá k jeho volání, s pravou rukou napřaženou dopředu, jako by s ní chlapec ukazoval do propastné záře. Otec pochopil, že se děje něco velmi podivného. Běžel za ním, ale vzdálenost mezi nimi se nezmenšovala. Uprchlík běžel klusem jako děti, které se drží za ruku někoho dospělého. Pohyboval se však daleko rychleji a chvílemi se zvedal nad zem, takže to vypadalo, jako by létal. Náhle si otec mezi zvířeným prachem povšiml slunečního záblesku. Nestačil ani vykřiknout, pološílený závratnou snahou chlapce dostihnout. Ten se ještě trochu zdvihl a zmizel v oslepující záři. Ano, pane. Zmizel. Jako kdyby propadl neviditelným oknem. Uprostřed naprosté pustiny. Ve vzduchu. Za plného světla. V prázdnotě. Co se ho jen nahledali. Vyptávali se na něj i v těch nejzapadlejších koutech v kraji. Na místě, kde zmizel, nenašli nic než hlubokou stopu, jako by někdo něco táhl, a na jejím konci napůl spálený opánek. Proto, když se krátce po této události na usedlosti objevili dva ptáčci, tak tajemně bělostní, které nikdy předtím neviděli, lidé, aniž by věděli jak, získali ve své nevýslovné bolesti jistotu, že to jsou nerozlučné dušičky jejich dětí. Amen. Dodal jsem zbožně na závěr.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.